Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden និងលោក McCarthy នឹងត្រូវជួបប្រជុំគ្នានិយាយអំពីរឿងពីដានប្រាក់បំណុលអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនហៅគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BOI របស់ចិនថាជាសហប្រតិការឈ្នះឈ្នះសារដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលគីណេចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្របន្តទាមទារឲ្យដោះលែងលោកថេងសាវឿននិងសហការីដែលរងការចោទប្រកាន់រឿងបង្រៀនអំពីបដិវត្តកសិករលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មទៅនឹងទូតបរទេសក្នុងករណីលោកកឹមសុខាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដកមកវិញនៅការលើកឡើងដែលថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចាក់ចេញពីតុលាការ ICC បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបដិសេធវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនទៅលើការបោះឆ្នោតនិងឆាកនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានតំណាងសារ៉ាមីលោកជូបៃដិននិងប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Kevin McCarthy នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅសេតវិមានដើម្បីចរចាពីរឿងបង្កើនពីដានប្រាក់បំណុលអាមេរិកក្រុមអ្នកចរចានៃគណៈបកទាំងពីរបានជួបវិភាសាគ្នាជាង2ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញខណៈពេលដែលលោក Biden និងលោក McCarthy បាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទដែលលោកទាំងពីរពណ៌នាថាមានភាពជាវិជ្ជមាននោះលោក Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេសជី7នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដូចនេះថាការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅល្អយើងនឹងជួបនិយាយគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកប្រធានរដ្ឋសភាលោក McCarthy និយាយថាការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទបានផលល្អលោក McCarthy និយាយដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនបានប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីយល់ពីអ្វីដែលយើងចង់បាននោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីតាំងពីដំបូងទីមកម្ល៉េះគឺយើងត្រូវតែចាយប្រាក់ឲ្យបានតិចជាងឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចខ្វះលុយហើយមិនអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយតបខាងហិរញ្ញវត្ថុនៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោក Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាខាងបកសាធារណរដ្ឋត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរជំហររដ្ឋតឹងរឹងរបស់ខ្លួនស្ដីពីការចាយប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបើមិនដូច្នេះទេវានឹងមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលយោងទៅលើតែការចង់បានរបស់បកសាធារណរដ្ឋនោះឡើយលោក Biden បានថ្លែងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ដូចនេះថានេះជាពេលវេលាដែលក្រុមបកសាធារណរដ្ឋត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាវានឹងមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានការឯកភាពគ្នាពីគណៈបកទាំងពីរនោះឡើយហើយមិនអាចកើតទៅរួចទេបើផ្អែកតែលើតែបកសាធារណរដ្ឋតែមួយប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានកោតសរសើរគំនិតបដិបដាមគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬ BRI ដែលលោកហៅថាជាគម្រោងស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិឆ្នះឆ្នះលោកហ៊ុនសែនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជាមិត្តដៃថែមនឹងប្រទេសចិនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រផលិតសម្បកកង់រថយន្តនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុដែលជាគម្រោងរបស់អ្នកវិនិយោគចិននឹងក្នុងឱកាសនៃខួបលើកទី10ឆ្នាំនៃគម្រិតបដិបដាមគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបើតាមលោកហ៊ុនសែនមានលក្ខខណ្ឌចំនួន3ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាសមាជិកនៃគម្រិតបដិបដាមនេះរួមមានការរក្សាបានសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍមិនប្រឆាំងប្រទេសដទៃនិងគោរពមជ្ឈការនិងគោរពមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានដែលកម្ពុជាជាសមាជិកលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រិតបដិបដាមនេះដូចជាការស្ថាបនាភូកកីឡាឋានជាតិមរតកដីជោផ្លូវលបឿនលឿនការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតកប់ក្រោមបាតសមុទ្រនិងផ្លូវស្ពានជាច្រើនខ្សែទៀតលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកគម្រោង BRI របស់ចិនថាជាគម្រិតបដិបដាមប្រកបដោយសន្តិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិការឈ្នះឈ្នះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើម BOI គឺជាអន្តរបំណុលនិងអាចនាំឲ្យប្រទេសទាំងនោះបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលដាក់ជាទ្រព្យប្រចាំហើយលើកឡើងពីករណីនៅប្រទេសស្រីលង្កាដែលធ្លាក់ក្នុងអន្តរនៅពេលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងគ្រប់គ្រងកំពង់ផែសំខាន់ក្រោយមិនអាចបង់សងត្រឡប់មកវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវេគីណេបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយដែលរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងដែនទឹកនិងកំពង់ផែរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តោតទៅលើតំបន់នេះនិងបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅទីនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងពង្រឹងកងការពាររបស់ប្រទេសប៉ាពូណូវែលអាស៊ីគីណេពង្រឹងកិច្ចប្រកាសសន្តិសុខនិងបង្កើនសេរីភាពក្នុងតំបន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអែនតូនីប្លីងខិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉ូមារីសប៊ីលោកប្លីងខិនបានសរសេរលើ Twitter មួយបន្ទាប់ពីបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាពូអាស៊ីណូវេគីណេថាប៉ាពូណូវេគីណេលោកចែមម៉ារ៉េបថាប្រទេសយើងទាំងពីរកំពុងលុកស្ទួយសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនិងភាពរុងរឿងក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោកប្លីងខិនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវេគីណេជំនួសលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនេះដោយសារការចរចាដែលធ្វើឡើងជាបន្តដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិប្រាក់បំណុលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំដោយគណៈបក Move Forward នៅក្នុងប្រទេសថៃសង្ឃឹមថានឹងអាចព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបញ្ចប់ភាពផ្តាច់មុខនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានអភិភិបាលរវាងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងចំណោមគោលបំណងផ្សេងផ្សេងទៀតនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើសេចក្តីព្រៀងនៃគោលបំណងរបស់គណៈបកនេះដែលក្នុងសេចក្តីព្រៀងនោះមិនមានការលើកឡើងអំពីច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនោះទេគណៈបក Move Forward និងគណៈបកភឿថៃឈ្នះបានសំណេរឆ្នោតច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានផ្ដួលគណៈបកអភិរក្សនិយមដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធារាជានិយមដែលបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2011មកពួកគេមានបំណងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងគណៈបក6ផ្សេងទៀតគណៈបក Move Forward បានឈ្នះការបោះឆ្នោតដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលដោយឈ្នះបានអាសនៈច្រើនជាងគេបំផុតបន្ទាប់ពីមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាយុវជនដែលពេញចិត្តនឹងគោលការណ៍របស់គណៈបកដែលប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍នឹងស្ថាប័នអាជីវកម្មធំៗដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងផែនការនៅក្នុងការកែទម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងដែរគណៈបកផ្សេងទៀតនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះនៅមានចម្ងល់ចំពោះការកែទម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅពេលសួរអំពីបញ្ជីដំបងដំបងនៃសំណើដែលព្រៀងដោយគណៈបក Move Forward នេះនឹងចែកចាយក្នុងចំណោមសមាជិកសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកនេះអ្នកស្រីប៊ិនឆាសាអែនចន្ទ្រាដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក Move Forward បាននិយាយថាសមាជិកសម្ព័ន្ធភាពនេះបានព្រមព្រៀងលើផែនការនេះចំនួន 80 ទៅ 90% ហើយប៉ុន្តែវានៅតែអាចកែសម្រួលបានងាកទៅកាន់ប្រទេសចិនឯនោះវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាសែត The Global Times ដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានហៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G7 ថាជាសិក្ខាសាលាប្រឆាំងនឹងចិនបន្ទាប់ពីចិនបានកោះហៅបេសកជនជប៉ុនហើយបានរីគុណចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងក្លាចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញដោយកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G7 កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាប្រទេសជប៉ុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្របន្តទាមទារឲ្យដោះលែងលោកថេងសាវឿននិងសហការីដែលរងការចោទប្រកាន់រឿងបង្រៀនអំពីបដិវត្តកសិករលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មទៅនឹងទូតបរទេសក្នុងករណីលោកកឹមសុខាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដកមកវិញនៅការលើកឡើងដែលថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចាក់ចេញពីតុលាការ ICC បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបដិសេធវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនទៅលើការបោះឆ្នោតនិងឆាកនយោបាយ
អ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC និងសហការីរបស់លោក2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនក្រោមបញ្ជារបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីក្រោយបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិកដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាមានបង្រៀនពីបដិវត្តកសិករប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តមួយចំនួនដែលគាំទ្រអ្នកទាំង3បានបន្តតវ៉ានៅក្រសួងមហាផ្ទៃជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួននេះនិងទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់មកពីខេត្តមួយចំនួនបានបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅគៀនរបងក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC និងសហការីរបស់លោក2នាក់ដែលកំពុងបន្តស្ថិតក្រោមការសួរនាំនៅតុលាការខេត្តរតនគិរីលោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោក2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តក្រចេះឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនក្រោមការបញ្ជារបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងខណៈលោកនិងក្រុមការងារកំពុងធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញវិញកាត់តាមខេត្តក្រចេះក្រោយបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការដើរលេងកម្សាន្តនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះគេមិនទាន់ដឹងថាតុលាការខេត្តរតនគិរីចោទប្រកាន់សកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីខាងលើយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្រអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាសកម្មជនទាំង3នាក់នោះមានផែនការធ្វើបដិវត្តកសិករតាមវិធីសាស្ត្ររបស់មេខ្មែរក្រហមប៉ុលពតពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីសឹមថនអាយុ34ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅក្រៅរបងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទាំងលោកថេងសាវឿននិងសហការីគាត់គ្មានបំណងធ្វើបដិវត្តកសិករទេគឺអ្នកទាំង3គ្រាន់តែបានបង្រៀនកសិករឲ្យដឹងពីរបៀបបង្កបង្កើនផលដោយមិនប្រើជីគីមីនឹងការចិញ្ចឹមសត្វជាដើមអ្នកស្រីស្នើសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះលែងសកម្មជនទាំង3នាក់នោះព្រោះពួកគេគ្មានកំហុសអ្នកស្រីចាត់ទុកថាការឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំង3គឺជារឿងអយុត្តិធម៌
អយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់មិនមានកំហុសអីផងហេតុអីបានចាប់ពួកគាត់ពួកគាត់ជួយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួយឲ្យលើកស្ទួយកសិករហេតុអ្វីបានគាត់ទៅមានឈ្មោះជាប់តឡាកាជាប់ឃុំអញ្ចឹង
លោកវងគៀងអាយុ28ឆ្នាំពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តកោះកុងក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងលោកថេងសាវឿននិងសហការី2នាក់ទៀតគឺលោកថាន់ហាចមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍និងលោកញ៉លភៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកបន្តថែមថាសកម្មជនទាំង3មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដែលត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួននោះទេ
ជួយដោះលែងពលរដ្ឋ
បាទស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីហ៊ុនហនអាយុ55ឆ្នាំលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែជួយសម្រួលឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំង3ក្រោមហេតុផលពួកគាត់គ្មានផែនការញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋក្រោកឈរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហើយថាសកម្មជនទាំង3អ្នកនោះបានត្រឹមជួយផ្ដល់គ្រាប់ពូជបន្លែនិងពូជសត្វក៏ដូចជាជួយកសិករក្នុងការតស៊ូមតិជំទាស់នឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លីពីអ្នកមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលនៅខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
គាត់ចិត្តល្អណាស់ជួយជាបរិបយើងដូចថាខេត្តកោះកុងខេត្តណាក៏គាត់ជួយដែរអូជាបរិបក្រីក្រគាត់ដូចជួយអញ្ចឹងណាជួយដូចថាក្រពូជអត់មានលុយមានកាក់ជួយទេមានតែក្រពូជមានតែមិនមានតែជ្រូកឯថាជ្រូកទីអញ្ចឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាករណីលោកថេងសាវឿនកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីក្រោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខេត្តរតនគិរីសង្ស័យថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមការងារសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាមានចរិតនយោបាយព្រោះតាមឯកសារនិងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានមេរៀនរបស់ពួកគេបង្កប់ខ្លឹមសារញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋអ្នកក្រស្អប់ពលរដ្ឋអ្នកមានដោយអ្វីដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានធ្វើកាលពីអតីតកាល
របបប្លៃពុសាខ្មែរក្រហមបានប្រើប្រាស់ហើយមេរៀននេះនៅខេត្តរតនគិរីហ្នឹងឯងតាមរយៈអង្គការរបស់ពួកប៉ុលពតដែលនោះយើងកសិករមានធ្វើការបរិវត្តបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យអញ្ចឹងគឺស្រង់ការខាងគរបាលខេត្តរតនគិរីបានស្នើសុំឲ្យនៅការខាងគរបាលខេត្តកញ្ចេះហ្នឹងគាត់ខ្លួនអ្នករួមតម្លើងហ្នឹងបញ្ជូនខាងរតនគិរីដើម្បីធ្វើការសួរនាំ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកកែវប្រក្តីព្រះញ្ញារងនៃសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីតាមទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេ។អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានកូរ៉ូណាដែលបានឃ្លាំមើលករណីខាត់ខ្លួនមានអ្នកនាំនិងមន្ត្រីរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកិត្តិកម្មប្រសិទ្ធថ្ងៃច័ន្ទអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីមិនទាន់ធ្វើការចាត់ប្រកាសនៅឡើយមកលើលោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោកដោយនៅបន្តនីតិវិធីសាកសួរលោកបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសួរសុខទុក្ខហើយភាគីអាយកានៅបន្តសាកសួរជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតគឺលោកញ៉លភិបមុននឹងបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរនិងបន្តនីតិវិធីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចឃុំខ្លួនឬយ៉ាងណានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងប្រទេសដែលលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះថាតែងតែដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាហើយប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ2នៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងទូតបរទេសក្នុងករណីលោកកឹមសុខាផងដែរកញ្ញាថាំងស៊ីណូនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងតំណាងទូតបរទេសដែលលោកថាប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ2និងលោកដែរចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងនោះមានករណីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ផងដែរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រផលិតសម្បកកង់រថយន្តនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសចំចំនោះទេលោកថ្លែងថាប្រទេសមួយនោះមកនិយាយជាមួយលោកអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមិនដែរទៅនិយាយជាមួយប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនសេនវត្រានិងប្អូនស្រីរបស់លោកលោកស្រីយិនឡាក់សេនវត្រាបានចូលប្រទេសថៃវិញឡើយ
ស្តង់ដា2មកសង្កត់ទៅកម្ពុជាឲ្យធ្វើចេញចេញចេញចេញចេញចេញបើទៅជាមួយគេអ្នកខ្លាំងអត់ហ៊ានដែរណាបានខ្ញុំចង្អុលមុខណាពួកឯងណាមកនិយាយទៅជាមួយខ្ញុំទេហើយអ្នកនេះចេះអ្នកនោះចុះ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងតំណាងទូតបរទេសមួយចំនួនដែលលោកថាបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាបើទោះបីជាលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកកឹមសុខាចំចំក៏ដោយលោកថ្លែងថាពួកគេបានទៅជួបលោកកឹមសុខាដល់ផ្ទះនិងនាំមកជួបក្នុងស្ថានទូតក្នុងពេលដែលតុលាការកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងខុបខិតជាមួយបរទេស
បើសិនជាសាលក្រមនឹងបើហ៊ុនសែនចង់ធ្វើហ៊ុនសែនអាចធ្វើបានតែហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តណែឯងព្រោះណែឯងលេងខូចចាប់ដៃជាន់ជើងខ្ញុំណែឯងមកធ្វើការជាមួយខ្ញុំបន្តទៅណែឯងទៅជួបជាមួយអ្នកផ្សេង
លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រតិកម្មទៅនឹងប្រទេសដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះថារ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់គេមកជួបជាមួយខ្ញុំចេញពីនឹងទៅជួបនៅណោះហើយណែឯងធ្វើចឹងណាហើយមិនកុំប្រាប់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផងមួយម៉ាត់ហើយចាំបាច់ថ្នាក់ថ្នាក់ទៅណារួចស្មានតែគេនោះគឺភ្លឺគេគ្រប់គ្រងប្រទេសគេមួយដែរ
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទុកឲ្យកម្ពុជាជាអ្នកដោះស្រាយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនទំនងសម្ដៅទៅការទូតបរទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងដែលលោកកឹមសុខាធ្លាប់មានវត្តមាននៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលលោកកំពុងជាប់ក្តីក្តាំងនៅតុលាការកញ្ញាស្តេហ្វានីអាសាទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាស្នូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនៅកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកកញ្ញាបន្តថាអាមេរិកមិនគាំទ្របុគ្គលស្ថាប័នឬគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយហើយការជួបជាមួយបុគ្គលនានាជាបែបបទនៃការអនុវត្តនៃការទូតរបស់អាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកកឹមសុខារយៈពេល27ឆ្នាំគឺជាកង្វល់មួយហើយអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោក កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023លោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាស្ថានទូតមិនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយអ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសភាពរកាំរកូសជាមួយគ្នាតាំងពីយូរមកហើយជាពិសេសចាប់តាំងពីកម្ពុជាមានបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកលោកបន្ថែមថាកត្តាចំនួន2ដែលកំណត់ជោគវាសនានៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរនោះគឺនយោបាយក្នុងស្រុកនិងឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាន
យោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹងវាបានជាកត្តាដើមចងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបពីសារ៉ុនប្រេចតទៅទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាផ្សេងគណៈបពាឆាំងក៏ដូចជាសកម្មជនមួយចំនួនផងដែរមួយទៀតគឺតទៅទៅនឹងកត្តាចិនដោយសារវត្តមានចិននៅកម្ពុជាជាហេតុដែលធ្វើឲ្យសារ៉ុនប្រេចមិនសូវសុខចិត្តទៅលើឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាដូច្នេះតាពីនេះវាចងដែលធ្វើឲ្យល្អអកក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជានិងសារ៉ុនប្រេច
បើតាមអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានសភាពល្អប្រសើរកម្ពុជាត្រូវតែស្ដារនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឲ្យល្អប្រសើរនិងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាច
កម្ពុជាមួយនឹងកម្ពុជាព្យាយាមដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរទី2គឺកម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញអំពីការធ្វើដំណើរភាពឬក៏តុល្យភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជានិងចិនសារ៉ុនវិចក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចកណ្ដាលថែមទៀតផងដែរនឹងគឺជាចំណុចរួមដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានត្រៅទៅពីនឹងក៏មានសារ៉ុនវិចផងដែរសារ៉ុនវិចក៏ត្រូវតែស្វែងយល់អំពីចំណុចផលប្រយោជន៍របស់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាទាំងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនយោបាយដែលយកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាសត្រូវហើយចាត់ទុកថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែអះអាងថាខ្លួនប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍អព្យាក្រឹតប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលំអៀងទៅរកចិនន
ៅក្នុងវិជាសាស្ត្រនយោបាយគេថាបើយើងចាប់យកសត្រូវនយោបាយកំណត់សត្រូវនយោបាយហើយដើម្បីតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅបង្ហាញទៅប្រជាជនថាសំបីតែខ្លួនហ្នឹងសំបីតែអាមេរិកហ្នឹងក៏ខ្លួនហ៊ានឆ្លោះជាមួយដែរសំបីតែអាមេរិកហ្នឹងក៏ខ្លួនហ៊ានតតាំងជាមួយដែរដើម្បីតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងចំណុចនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាហាក់ដូចជាស្តៀងទៅនឹងចុងសម័យសង្គមរាជនិយមហើយប្រហែលជាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាវាអាចជាកលតិសៈមួយនៃចុងសម័យដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរបាទ
លោកសេងសារីបន្ថែមថា
ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាតម្លៃថាតំណែងតំណងយើងមើលក្នុងកម្រិតប្រទេសនិងប្រទេសខ្ញុំថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ការធ្លាក់ចុះនៃតំណែងតំណងការទូតទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលកម្រិតសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយដោយចំទៅគឺមិនសូវជាប្រសើរឡើងទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការបង្ហាញអំពីតំណែងតំណងក្រៅផ្លូវការយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងពិធីបុណ្យ Noel ឯជាដើមនោះបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាកម្ពុជារាប់អានប្រទេសស្មើគ្នានិងមិនយកប្រទេសណាជាសត្រូវឡើយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកស៊ីរៀលរ៉ាម៉ាផូសាបានដកមកវិញនូវការលើកឡើងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាដែលបាននិយាយថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចាកចេញពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ដែលកន្លងមកតុលាការនេះ បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនអ្នកស្រីខេតបាឡិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជូហានេសប៊ឺកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាកន្លងទៅនេះខុទ្ទកាឡាយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានដកមកវិញនៃការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីលរ៉ាម៉ាហ្វូសានៅថ្ងៃដដែលនោះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដែលបាននិយាយថាគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ANC ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងដកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចេញពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ការលើកឡើងដូច្នេះរបស់លោកបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយសារតែប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលត្រូវបានតុលាការ ICC ចេញដីកាចាប់ខ្លួនក្រុមបដចោតប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនៅខែសីហាខាងមុខនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីលើលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម២តុលាការ ICC ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវតម្រូវឲ្យចាប់ខ្លួនលោកពូទីនប្រសិនបើលោកចូលទៅក្នុងប្រទេសនោះប៉ុន្តែក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោករ៉ាម៉ាហ្វូសាបាននិយាយថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចាក់ចេញពីសមាជិកភាពតុលាការ ICC លោក Vincent MacVenya ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបាននិយាយថាការថ្លែងរបស់លោកគឺជាការភាន់ច្រឡំលោក MacVenya ថ្លែងដូចនេះថា
South Africa remains a signatory to the ICC in line with a resolution of the 55th
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតែជាសមាជិករបស់តុលាការ ICC ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក ANC លើកទី55កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ដូច្នេះការសម្រេចមុននឹងអំពីការដកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចេញពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការ ICC ត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈ
លោកម៉ាកបេញ៉ាបានបន្ថែមថាការកែតម្រូវនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបក ANC បានលើកឡើងដោយភន់ច្រឡំអំពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតុលាការ ICC នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីបានទទួលស្គាល់ថានេះជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងជាការលើកឡើងដោយភន់ច្រឡំលោកប្រធានាធិបតីរ៉ាម៉ាហ្វូសាបាននិយាយថាមានការយល់ឃើញជាយូរមកហើយក្នុងជួរគណៈបក ANC ថាតុលាការ ICC មិនយុត្តិធម៌ចំពោះប្រទេសក្រាស់គណៈបក ANC ចង់ដកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចេញពីតុលាការ ICC កាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះតែត្រូវបានរារាំងដោយសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលរកឃើញថាការធ្វើដូច្នេះមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើលោកពូទីននឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS នេះឬក៏អត់ក្រុមប្រទេស BRICS នេះមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសមាជិកបើទោះបីជាប្រសិនបើលោកពូទីនចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះក៏ដោយក៏គ្មានការធានាណាមួយថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចាប់ខ្លួនលោកនោះទេកន្លងមករដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើតាមដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការ ICC នៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីស៊ូដង់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះកាលពីឆ្នាំ2015គណៈបក ANC គឺជាមិត្តភក្តិដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដោយសារតែមេដឹកនាំអតីតសហភាពសូវៀតបានគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធរបស់គណៈបកនេះប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជនស្បែកសភៀកតិចនៃរបបអបសេរដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែនក៏បានគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធរបស់គណៈបក ANC ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរតែរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតែមិនព្រមថ្កោលទោសការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុក្រែនទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបដិសេធវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនទៅលើការបោះឆ្នោតនិងឆាកនយោបាយតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសោភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តមនអ្នកស្ដាប់មនអ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរ៉ូម៉ានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់នឹងទេសនាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបទអភិបាលកិច្ចល្អដែលដូចដែលសពមួយដងដែរនៅក្នុងរាត្រីនេះខែនេះនិងខណៈនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមសាជាថ្មីពីវាគ្មិនជំនាញប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ៅហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកអោកសេរីសុភ័ក្រចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីនៅក្នុងខណៈនេះយើងសូមលើកជជែកនៅប្រធានបទអំពីផលជះនៃការបដិសេធវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិនិងថាឆាកនយោបាយកម្ពុជាដោយលោកលន់នាងបានជ្រាបស្រាប់កាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចមិនចុះបញ្ជីឈ្មោះនៅគណៈបកភ្លឹងទៀនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះទេការដែលបដិសេធមិនព្រមចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកបានឈរលំដាប់ទី2ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកហេតុផលថាគណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងការព្យាយាមដាក់ពាក្យចោះឈ្មោះនោះมันបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រកាសស្ដីពីការចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជាក់នីតិសានុកូលកម្មដោយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមកថាខណ្ឌទី2ចំណុចទី1ក្នុងមាត្រាទី27នៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនោះទេចំណុចនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះវាលើកឡើងអំពីសេចក្តីចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួនមួយច្បាប់គណៈបកភ្លើងទៀនភ្លាមៗបានជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចនេះដោយខ្លួនបានលើកឡើងថាខ្លួនបានភ្ជាប់នឹងឯកសារដល់ទៅចំនួន3ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺលិខិតនិងក្រដាសស្នាមទី1នឹងតាក់ទងនឹងប្រកាសចុះថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1998របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយជាច្បាប់ចម្លងនៅគណៈបកសំរងស៊ីនគរនោះលិខិតទី2នឹងគឺបានន័យថាឯកសារទី2នឹងចុះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងស្ដីពីការចុះឈ្មោះបដូរឈ្មោះគណៈបកសំរងស៊ីមកជាគណៈបកភ្លើងទៀននគរនោះនិងលិខិតទី3គឺលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែរនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែរបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងពិតជាគណៈបកដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយហើយមានការបញ្ជាក់នីតិសានុកូលកម្មជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្ថានទីផងការបដិសេធការចុះឈ្មោះនេះគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានលើកហេតុផលបន្ថែមទៀតដែរថាគឺមាន3ចំណុចដែលភ្លឹងទៀនបានលើកឡើងគឺថាចំណុចទី1ក៏ជាបបបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រដែលបានបញ្ជាក់ពំបានតម្រូវឲ្យមានការគណៈបកនយោបាយនឹងភ្ជាប់ប្រកាសក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជាក់នីតិសានុកូលកម្មបន្ថែមទៀតឡើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនផ្ទុយទី2គឺគណៈបកភ្លឹងទៀនលើកឡើងថាក៏ជាបបបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីការអនុវត្តការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតនីពេលកន្លងមកទាំងការបោះឆ្នោតជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលកោះចបបានលើកឡើងទទួលស្គាល់ការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្នឹងទៀនកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតដាច់ដលែករើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលទើបតែបំបែកថ្មីកាលពីខែមេសាកន្លងទៅថ្មីៗនេះហើយនឹងចំណុចទី3បើតាមគណៈបកភ្នឹងទៀនបានចោទកោះចបថាបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លិខិតគតិយុត្តរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការធ្វើនិយត្តកម្មទៅលើគណៈបកនយោបាយសាវតារៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែជាដំបងដៃខ្ញុំចង់សូមយោបល់របស់លោកអោសរិទ្ធិភ័ក្របន្តិចតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរទៅលើការប្រទៀងប្រទង់គ្នាផ្នែកឯកសារលិខិតស្នាមនិងនីតិវិធីនៃការចោះឈ្មោះនេះដែលឈានទៅដល់ការ បដិសេធវត្តមានគណៈបកភ្នំទៀនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់បាទលោកឆេងប៉ោចំពោះសំណួរនេះហើយដោយដែលប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាហេឡូវីអេទាំងអស់បានទំតែនឹងឮឲ្យបានឃើញលោកឆេងប៉ោមានប្រសាសន៍មិញគឺបើសិនជាយើងនិយាយរឿងលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយនឹងរដ្ឋបាលរបស់សំណុតសបុតស្នាមនានានៅក្នុងនីតិវិធីរបស់កជបសម្រាប់ចុះឈ្មោះគណៈបកបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺសំញាំរញ៉េរញ៉ៃមែនទែនតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានឹងគ្មានណាយល់បានទេបាទហើយខ្ញុំអត់ចាំបាច់រំលឹកឡើងវិញទេអ្វីដែលគ្រាន់តែលោកឆេងប៉ោមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺថាវាបង្ហាញគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយអំពីលក្ខណៈសំញាំនៃការចុះឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្នុងប្រមាណមួយអាទិត្យចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសាធារណជននិស្សិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការអន្តរជាតិអ្នកផ្ដល់ជំនួយហើយនឹងស្ថានទូតនានាហ្នឹងយើងអាចបង្រួមមកដោយសាមញ្ញវិញបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសូម្បីតែគណៈបកដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាប្រមាណខែខាងមុខនេះក៏ទទួលស្គាល់ថានីតិវិធីសបុតស្នាមនឹងសំញាំអញ្ញៃមែនទែនតែម្ដងបាទគឺគណៈបកជាតបតៃមូលដ្ឋានគាត់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមនៅពេលដែលគាត់ចូលបោះប្រកែកហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់ថ្លឹងថ្លែងមានតុល្យភាពហើយគាត់ទទួលស្គាល់ថាអញ្ញៃរញ៉ៃហើយសំញាំមែនទែនតែម្ដងបាទនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ដោយតែលោកឆេងប៉ោមានសាសអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មតិអន្តរជាតិជាពិសេសស្ថានទូតអង់គ្លេសនឹងក៏បាននិយាយដោយដែលលោកឆេងប៉ាវបាននិយាយមិញគឺថាសក្តីសម្រាប់របស់កជបធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ចំពោះអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនិងជាតិរបស់យើងថាហាក់ដូចជាខ្ទាស់គ្នាមួយចំហៀងទៅគឺខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានហាក់ដូចជាបានទទួលស្គាល់រួចហើយនៅលិខិតស្នាមនឹងដល់ទៅកជបហាក់ដូចជាមិនទទួលស្គាល់អ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ដូច្នេះវារញ៉េរញ៉ៃមែនទែនតែម្ដងបាទនេះជាចំណុចទី1ដែលតាមការជំនួបដែលខ្ញុំបានធ្វើមកកន្លងមកសប្ដាហ៍ជាងយ៉ាងច្រើនជួបគ្នាយ៉ាងច្រើននេះគឺបង្ហាញនៅលក្ខណៈសំញាំហើយមតិមួយមួយហ្នឹងក៏ឆ្ងល់សួរថាហេតុអីបានជាត្រូវធ្វើនីតិវិធីដែលវាសំញាំរបៀបអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតហេតុអីក៏បានទៅដល់ឋានៈហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ថាហេតុអីបានជាគណៈបកដដែលនិងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបានត្រូវទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដោយកោចបខ្លួនឯងនៅពេលដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រមសាគុំសង្កាត់ពីឆ្នាំទៅរហូតទៅដល់បានកអីក្រមសាគុំនឹងមួយចំនួនទៅទៀតជាង2000ទៅទៀតដូច្នេះហើយមតិសាធារណជននឹងគឺថាតាមដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ឮផ្ទាល់គឺអត់ជល់ទាល់តែមែនទេអត់ជល់ថាគណៈបកដដែលភ្លើងទៀននឹងបាទអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅ2022បានហើយស្រាប់តែដល់គណៈបកដដែលនឹងបាទដល់មកចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2023ទៅជាអត់ចូលរួមបាននេះជាការមិនយល់បាទការមិនយល់ព័ត៌មានទៅអំពីសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិលោកឆេងប៉ោដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំអាចសរុបសេចក្តីមកបានថាមតិសាធារណជនបាទទាំងជាតិក្តីទាំងអន្តរជាតិជ័យយល់ថានេះមិនមែនជាបញ្ហាបច្ចេកទេសបញ្ហាគតិយុត្តឬមួយក៏បញ្ហារដ្ឋបាលញ៉ៃញ៉ៃទេអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់យល់ថានេះជាបញ្ហានយោបាយបាទដែលហាក់ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមិនអាចឲ្យគណៈបកភ្លើងទីននឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះនេះជាសតិអារម្មណ៍ណាបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងពួកមហាអំណាចពួកតំណាងស្ថានទូតមួយចំនួននោះពួកគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ថានេះជាសិទ្ធិច្បាប់របស់រដ្ឋដែលមានអធិបតេយ្យភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់កជបគេអត់ប្រកែកប៉ុណ្ណឹងទេអារឿងលក្ខណៈច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេប្រកែកប៉ុណ្ណឹងនឹងគោលបំណងដែលនៅពីក្រោយការប្រើប្រាស់ច្បាប់រហូតទៅដល់មិនអោយគណៈបកលឿងទៀនហ្នឹងដែលជាគណៈបកខ្ញុំប្រឆាំងតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលហ៊ានឈរតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលគឺគណៈបកប្រជាជនហើយចំពោះសាធារណមជ្ឈិតទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិបើសិនជាគ្មានគណៈបកដេញភ្លើងទៀនចូលរួមទេគេមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាការបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចជាបៃលុកបៃឡោដូចជាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យតបានបានណាព្រោះគណៈបកប្រជាជនមកតាឈ្នះ125អាសនៈនឹងទៀតហើយ បាទដូច្នេះហើយនេះជាអារម្មណ៍ហើយនេះជាសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកសមតិសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិហើយបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ក្នុងទស្សនា HelloWave បានចាំហើយកាលពីខែមុនយើងបាននិយាយរួចមកហើយនៅលំនាំដែលធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាសបុតស្នាមនោះអាចនឹងឈានទៅដល់ការដែលមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតបានហើយពីខែមុន HelloVOA ខែមុនរហូតមកដល់ខែនេះក៏យើងឃើញថាការនេះវាចេញមកលាសាបែបអញ្ចឹងមែនដូច្នេះហើយនេះជាការបារម្ភទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រឧបមាថាមានវត្តមានគណៈបកភ្លឹងទៀននៅលើសិលឹកឆ្នោតខ្ញុំចង់បកទៅខាងក្រោយបន្តិចឧបមាថាមានវត្តមានគណៈបកភ្លឹងទៀននៅលើសិលឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាយោបល់លោកសុភ័ក្រជាការអង្កេតរបស់លោកផ្ទាល់តើមួយសិលឹកមួយសិលឹកបោះឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងម្ចាស់ឆ្នោតបរដ្ឋដែលគាត់បានបោះឆ្នោតនឹងគាត់ចង់ផ្ញើសារនយោបាយខ្លះដែរគាត់ចង់បញ្ចេញមតិផ្នែកនយោបាយខ្លះដែរទៅលើដំណើរការនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបាទចំពោះមួយស្លឹករបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានគណៈបកភ្លើងទៀននៅលើស្លឹកឆ្នោតមតិដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយទៅជើជាមួយយ៉ាងយូរហើយច្រើនដងអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះក៏ដោយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់សង្ឃឹមថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចឈានទៅដល់ឈ្នះដាច់នៅការបោះឆ្នោតនេះបានដែរបាទដើម្បីនឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកទាំងអស់គ្នានឹងក៏យល់ដែរថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគណៈបកប្រជាជននៅតែជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតដាច់សម្រាប់រៀបចំការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសជាតិបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ៗយល់ថាវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយជាពិសេសរបស់តំណាងរាជគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងសភានោះទោះបីជាមានចំនួនប្រហែលក៏ដោយ20ក៏ដោយ30ក៏ដោយមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺថាដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងដែលរៀបចំរដ្ឋាភិបាលគឺជិះសេះលែងដៃព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគ្មានអ្វីដែលអាចនឹងស្រែកបានទោះបីជាមាន Facebook ឬមួយក៏មតិព័ត៌មានការផ្សាយស្អីក៏ដោយក៏មិនដូចជាវត្តមានរបស់ដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកឆាំងនៅក្នុងសភានឹងដែរដូច្នេះហើយនេះជាចំណុចមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងសង្ឃឹមអញ្ចឹងដូចហើយម្យ៉ាងទៀតទៅគឺថាបញ្ហាជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហារឿងដីធ្លីបញ្ហារឿងពុករលួយបញ្ហារឿងផ្សេងៗទៅទៀតបាទការអភិវឌ្ឍរឿងលុបដីរឿងស្អីដែលតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាអភិបាលកិច្ចល្អដែលយើងកំពុងតែនិយាយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសង្ឃឹមថាបើសិនជាមានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងនោះអាចឲ្យពួកគាត់នឹងគឺថាមានជាផ្លូវមួយមានជាច្រកមួយអាចនឹងលើកនៅការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះជាចំណុចមួយទៀតចំណុចមួយទៀតដែរគណៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកសង្ឃឹមថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចដែលតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងតាមរយៈគណៈកម្មការជំនាញបច្ចេកទេសនៅក្នុងសភានឹងអាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីអាចអញ្ជើញរដ្ឋលេខាធិការសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញមកសួរនាំអ្វីដែលជាតំណាងឲ្យការកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តទាំង25ខេត្តក្រុងហ្នឹងបាទជំនួសប្រជាពលរដ្ឋបានដូច្នេះសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋគឺថាអាចនឹងនិយាយបាននៅក្នុងតាមរយៈតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយម្យ៉ាងទៀតទៅចំពោះតេសាធារណជនដែលខ្ញុំបានជួបនោះពួកគាត់យល់ថាបើសិនជាមានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងរដ្ឋសភានោះនោះបានពួកគាត់មើលទៅគឺថាអ្វីដែលហៅថារបបនយោបាយសេរីពហុបកនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងបានវាមានលក្ខណៈមានទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដចុះបើសិនជាមានតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្ដោតដាប់កៅអីទាំង125តើរូបភាពជាក់ស្ដែងនឹងវាមានសេរីពហុបកមកពីណាដូច្នេះវាអាចជាសិលណៃព្រោះគណៈបកតែមួយណាទៅហ៊ាននឹងហៅរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកខ្លួនឯងមកស៊ូនាំដូច្នេះពិបាកនឹងតំណាងនៅសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទទាំងអស់នេះហើយដែលជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយ
លោកអោសិរិសុភ័ក្រក៏ទៅបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែរអំពីប្រតិកម្មនានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិតើទៅនឹងការមិនទទួលស្គាល់មិនព្រមចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះពេលខាងមុខនឹង ការសម្រេចរបស់កោជបនឹងបាននាំឲ្យប្រតិកម្មពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាដៃគូធំៗដោយយ៉ាងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងអាឡម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមដែលថ្លែងសារនយោបាយហាក់ដូចជាស្រដៀងគ្នាដែរតែថាការបាត់បង់បកប្រឆាំងដ៏ចម្បងមួយនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍ពហុមតិនិងបរិយាប័ន្នបានន័យថាយើងនិយាយសួរស្ដាប់គឺការរាប់បញ្ចូលនៃគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបូករួមទាំងប្រតិកម្មមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនេះផងបូករួមនឹងមជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសដែលលោកបានជួបផងមតិលោកសុភ័ក្រផ្ទាល់យល់ថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាដែរបើគ្មានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀននោះបាទ
ទី1ខ្ញុំគិតថាជាប្រដ្ឋអាចមិនទៅបោះច្រើនបាទបើសិនជាគ្មានគណៈបកភ្លើងទៀនហើយបើសិនជាទៅបោះមែនក៏ទៅដើម្បីជលក់ទឹកខ្មៅកុំឲ្យគេចោតថាមិនបានទៅបោះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទៅបោះក៏ស្លឹកឆ្នោតដែលមិនបានការនោះស្លឹកឆ្នោតផ្សេងឬមួយក៏គូសឲ្យទៅបានដើម្បីឲ្យផ្លាញ់ស្លឹកឆ្នោតនោះចោលអាចនឹងមានច្រើនបាទនេះជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចនឹងតាមរយៈគូសស្លឹកឆ្នោតទៅបោះនោះបាទភាគរយនៃអ្នកដែលមិនទៅបោះនោះក៏អាចកើនឡើងដែរដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតថ្មីនេះអាចនឹងមានបញ្ហាថាតើមានភាពតំណាងយ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកមិនទៅបោះមានកាន់តែច្រើនទៅហើយសម្លេងឆ្នោតដែលមិនបានការនោះក៏កាន់តែច្រើនដែរនេះជាទិដ្ឋភាពតំណាងមួយដែលមានបញ្ហាគួរធ្ងរមែនទែនបាទមិនធម្មតាទេទី2ខ្ញុំគិតថាតាមរយៈអង្គការអ្នកផ្ដល់ជំនួយឬមួយក៏ស្ថានទូតនានាដែលខ្ញុំបានជួបនោះពួកគាត់ថាទំនាក់ទំនងរបស់ពិភពលោកជាមួយនឹងកម្ពុជានៅតែដដែលទេមិនមានបញ្ហាអីទេបាទគ្មានអ្នកណាទៅចង់ទៅផ្ដាច់ចំណងផ្លូវទូតតាក់ទងកាត់ទូតទំនាក់ទំនងទូតជាមួយនឹងកម្ពុជាដោយសាររឿងហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែគេយល់ថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺតាក់ថយខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទបើសិនជាអត់មានគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមហើយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនិយាយថារបបសេរីនិយមពហុបកហ្នឹងគឺថាឡើងមានតម្លៃឡើងមានន័យទៀតហើយគាត់តែឲ្យតែមាន8-19គណៈបកចូលរួមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាគ្មានអាចប្រកែកប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចបានទេហើយតាមរយៈអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនោះទៀតពួកគាត់យល់ថាហាក់ដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហាក់ដូចជាធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានការតស៊ូមតិឲ្យមានការតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះតែនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានតែនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមជាតិតែមិនចង់ឲ្យមានសម្លេងរបស់ភ្លើងទៀននៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្របាទដូចនេះជាការយល់ឃើញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះឯងហើយយ៉ាងទៀតទៅសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគាត់ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីជួនអ្នកសង្កេតការមកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានគណៈបកភ្លើងទៀនបើសិនជាពួកគាត់បញ្ជូនមកបញ្ជូនគ្រាន់តែដើម្បីអីដើម្បីតែបោះត្រាឬមួយសញ្ញាទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតមួយដែលអត់មានលក្ខណៈសេរីពហុបកអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយគាត់នឹងគិតឡើងវិញថាប្រហែលជាពួកគាត់មិនអាចនឹងបញ្ជូនអ្នកហើយការដែលមិនមានអ្នកសង្កេតការពីប្រទេសខាងលិចមកហ្នឹងហាក់ដូចជាសញ្ញាមួយអវិជ្ជមានដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយប្រទេសទាំងអស់នេះគឺថាមិនបានដាក់នៅក្នុងចិត្តមិនបានទទួលថាជាការបោះឆ្នោតសេរីពហុបកត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះទេលោកចេញប៉បាទ
អរគុណលោកសុភ័ក្រអាចជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តលោកនាងបន្ថែមបន្តិចទៀតបានទេថាតើការបដិសេធចោះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលនេះនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោត2018នឹងមានសភាពដូចគ្នានិងខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះដែរឆ្លងតាមពិសោធន៍នៃការកេតរបស់លោកសុភ័ក្រនៃដំណើរការរិះឆាកនយោបាយនេះពេលកន្លងមកនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវរំលាយនឹងយើងឃើញហើយថាប្រតិកម្មបាទប្រតិកម្មនៃសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទប៉ុន្តែគេគិតថាអូខេណាទី1នេះយើងទុកឱកាសមួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតប្រាញ់លោកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរំលាយទៅមែនហើយម្យ៉ាងទៀតទៅគឺថា បញ្ហាចម្រងចម្រាស់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំដែលមកពីច្រើនទិសនៃអតីតគណៈបកសម្អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាពួកមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទាំងប្រទេសនឹងច្រើនណាស់ដែរដូច្នេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិយល់បានថាមានរឿងជាច្រើនដែលសំញាំដូច្នេះអូខេស្មិចភ្នែកទៅចុះបាទចាំមើល2023នឹងយ៉ាងម៉េចទៅទៀតដល់ក្នុងអាទិត្យកន្លងមកខ្ញុំជួបទៅបានពួកគាត់ថាដូច្នេះមិនមែនតែបញ្ហារឿងគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមួយក៏គណៈបកភ្លើងទៀនទេបាទដូច្នេះគឺជាហាក់ដូចជាមានចេតនាដែលការកាន់អំណាចនឹងដោយឯកបកតែម្ដងមិនឲ្យមានបកណាទៀតទេដូច្នេះហើយពួកគាត់យល់ថា2023នេះគឺកំណត់ត្រាបាទសង្កត់ច្បាស់ហើយនៅឆន្ទៈនយោបាយដែលមានពី2017 2018មកដូច្នេះហើយពីរដងនេះគឺថាបង្ហាញឲ្យគេយល់ឃើញច្បាស់ហើយថានេះជាការថាក់ថយពិតប្រាកដណាស់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអត់មានអីដែលគួរឲ្យសង្ស័យទៀតទេហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែននៅក្នុងការធ្វើការតទៅមុខទៀតបាទជាពិសេសបើសិនជាមានរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលយើងហៅថាឈាមថ្មីនោះមកកាន់នឹងការចរចាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្តីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្តីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្តីផ្នែកជំនួយអភិវឌ្ឍគ្រប់ពហុភាគីក្តីគឺថានឹងមានការតឹងតែងជាមិនខានព្រោះគេអាចថ្មិចផ្នែកដោយយករឿងធំធំរបស់ជាតិជាធំរបស់សកលលោកជាធំក៏ប៉ុន្តែការធាក់ថយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ទុយអំពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលហត្ថលេខីមានជាច្បាស់នោះបាទខ្ញុំគិតថាគេមិននៅស្ងៀមទៀតទេហើយការដែលធ្វើដូច្នេះនឹងរុញប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យជ្រៅកាន់តែពឹងពាក់កាន់តែជ្រៅទៅជាមួយនឹងមហាអំណាចទីចិនដូច្នេះហើយផលវិបាកយ៉ាងណាយើងនឹងពិភាក្សាមើលតទៅទៀតជាមួយគ្នាលោកចេងប៉ោ
បានអគុណលោកសុភ័ក្រនៅក្នុងខណៈនេះគណៈបកភ្លឹងទៀនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងកំពុងរៀបចំនីតិវិធីក្នុងការប្តឹងទាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបនឹងទៅកាន់ស្ថាប័នធម្មនុញ្ញបានន័យថាគឺក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញដែលពិនិត្យទៅលើបណ្ដឹងនឹងភាពប្រទាំងប្រទេសផ្សេងផ្សេងតទៅនឹងការសម្រេចរបស់កោជបយោងតាមច្បាប់ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានសង្ឃឹមច្រើនទេប្រមាណមើលទៅមុខនេះឆាកនយោបាយកម្ពុជានឹងមានសភាពបែបណាដែរយោបល់របស់លោកសុភ័ក្របើសិនជាភ្លឹងទៀននឹងមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានជាផ្លូវការតែម្ដងបាទ
ខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកឆេងប៉ោមែនទែនថាការដែលបណ្ដឹងទៅរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនទៅក្រមសាធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺធ្វើទៅតាមនីតិវិធីដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់បាទដូច្នេះត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអន់យល់ថាមានសង្ឃឹមដែលឲ្យក្រមសាធម្មនុញ្ញហ្នឹងសាររើសេចក្តីសម្រេចរបស់កោចបទេបាទនេះគឺច្បាស់លាស់តែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលជ្រុងវិជ្ជមានទៅវិញលោកចេងប៉ោខ្ញុំគិតថាឆ្នាំនេះដោយដែលយើងបាននិយាយគ្នាពីខែមុនរួចមកហើយគឺថាការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់បាទទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះដាច់បាទក្តោបក្តាប់រដ្ឋសភាទាំង125ក៏ដោយក៏ឈាមថ្មីប្រជុំមកកាន់អំណាចបន្តពីពុកបន្តពីដេញចំនួនដែលយើងហៅថាចំនួនសង្គ្រាមនេះដូច្នេះហើយគ្មានអ្វីខ្ញុំគិតថាការមិនសប្បាយចិត្តរបស់គណៈប្រជាពលរដ្ឋសឹងតែកន្លះនគរជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបន្តនៅតែមានដូច្នេះតើខ្ញុំសួរខ្លួនឯងនៅពេលដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះតើមានអ្វីដែលជំទាស់មិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនឬមួយក៏អ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងរៀបចំឈាមថ្មីដែរបាទដើម្បីនឹងរៀបចំគណៈបកថ្មីមួយបាទកុំឲ្យមានជាពាក់ជប៉ុនរឿងកដាស់ស្នាមស្អីស្អីណាញ៉េញ៉ៃបាទរៀបចំថ្មីទៅបាទហើយគណៈបកភ្លើងទៀននឹងក៏អាចបំផ្លែងខ្លួនអាចនឹងធ្វើខ្លួនដើម្បីនឹងរៀបចំយុវជនយុវនារីថ្មីថ្មីបាទមានការចេះដឹងមានការយល់អំពីរឿងនយោបាយអំពីរឿងសង្គមហើយមានសមត្ថភាពអាចនឹងធ្វើបានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងបើស្ថានភាពវាមកអញ្ចឹងទៅហើយយើងត្រូវមើលជ្រុងវិជ្ជមានវិញតាមខ្ញុំយល់ថាជួនកាលព្រឹត្តិការណ៍នេះបាទវាសោកសៅវាឈឺចាប់មែនសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែវាអាចជារបត់មួយវាអាចជាផ្លូវបត់មួយដែលនាំឲ្យមានដេញយើងមើលថាជើងមេឃថ្មីជើងមេឃនយោបាយជើងមេឃប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបកថ្មីថ្មីដែលកើតឡើង ជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងនឹងដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលជីសេះលែងដៃខ្ញុំថាឆក់យកឱកាសនឹងដើម្បីនឹងរៀបចំខ្លួនជាថ្មីទៅបើសិនជាស្ថានភាពវាអញ្ចឹងទៅហើយនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនឹងជួយបង
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រចំពោះពេលវេលានៅមានតម្លៃនឹងការវិភាគដ៏មានអត្ថន័យរបស់លោកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីបាទអរគុណលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណលោកឆេងប៉ោហើយនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាសែត Global Times ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានហៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ក្រមប្រទេស G7 ថាជាសិក្ខាសាលាប្រឆាំងនឹងចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រមប្រទេស G7 ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានរិះគន់ប្រទេសចិនលើបញ្ហានីតិដូចជាបញ្ហាតៃវ៉ាន់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរការបង្ខិតបង្ខំសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដោយសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពតានតឹងជាច្រើនរវាងចិននិងក្រមប្រទេស G7 ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងកាសែត Global Times បានបញ្ជាក់ដែរក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញខ្លាំងក្លាឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងពិភពបស្ចិមប្រទេសអត្ថបទបញ្ចេញមតិនោះមានចំណងជើងថាកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G7 បានវិវត្តជាបណ្ដាបណ្ដាទៅជាសិក្ខាសាលាប្រឆាំងនឹងចិនក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនប្រឆាំងមើងម៉ាត់ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រទេស G7 ហើយការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យបានលើកឡើងថាខ្លួនបានកោះហៅឯកការទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសចិននៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការតវ៉ាបែបប្រឆាំងចំពោះប្រទេសជប៉ុនដែលជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ក្រុមប្រទេស G7 នេះដោយឡែកស្ថានទូតចិននៅចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ឈប់ការមូលបង្កាច់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោករីស៊ីសុណាក់បាននិយាយថាចិនជាតំណាងឲ្យបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ពិភពលោកចំពោះសន្តិសុខនិងវិបលភាពអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងបាក់មុតនៅឡើយហើយនៅតែកំពុងគ្រប់គ្រងផ្នែកមួយនៃទីក្រុងភៀកកាំងកាត់អ៊ុយក្រែនមួយនេះនៅឡើយស្របពេលដែលក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួររុស្ស៊ីនិយាយថាពួកគេនឹងផ្ទេរការគ្រប់គ្រងទីក្រុងជួរមុខដែលរងការខូចខាតដ៏ខ្លាំងមួយនេះទៅឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីជាអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួសវិញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះតទៅនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ៊ុយក្រែនបានបដិសេធថាទីក្រុងបាក់មុតមិនធ្លាក់ទាំងស្រុងទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះទេហើយនិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកាន់កាប់តំបន់មួយរបស់ទីក្រុងនេះនៅឡើយហើយការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងបន្តកើតមានទាំងក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួររុស្ស៊ី Wagner និងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិយាយនៅចុងសប្តាហ៍នេះថាទីក្រុងបាក់មុតបានធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេរួចហើយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីកាណាម៉ាលីយ៉ាបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅឡើយទេបាទទោះបីយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រធានក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួររុស្ស៊ី Wagner ដែលជាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធជួរមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងការវិដណ្ដាមកាន់កាប់ទីក្រុងបាមុតបានប្រកាសកាលថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថាទីក្រុងនេះបានធ្លាក់ទាំងស្រុងទៅលើក្រុមទាហានរបស់លោករួចហើយងាកមកកាន់សអាមេរិកអានេះវិញមន្ត្រីអន្តរវេសរ៉ុនវិញបាននិយាយថាកូម៉ារីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងបន្ទប់ឆ្មាំយាមល្បាតនៃព្រំដែននោះហើយត្រូវបានបុគ្គលិកពេទ្យមើលយ៉ាងតិច3ដងនៅថ្ងៃដែលនាងស្លាប់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងកិច្ចការព្រំដែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកុមារីនោះបាននិយាយថានាងបានគួតចង្អោនិងឈឺពោះហើយក្រោយមកហាក់ដូចជាបានប្រកាច់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ម្ដាយរបស់កុមារីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថាភ្នាក់ងារព្រំដែនបានយកចិត្តទុកដាក់លើការទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់គាត់ដើម្បីសុំឲ្យកូនគាត់ដែលមានសុខភាពខ្សោយចូលមន្ទីរពេទ្យទេនាយកទីស្តីការទីភ្នាក់ងារគយនឹងកិច្ចការព្រំដែនលោកត្រុយមីលឺបានថ្លែងថាលោកបានបញ្ជាឲ្យដាក់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីធានាឲ្យមានការថែទាំមនុស្សទាំងអស់ដែលមានសុខភាពខ្សោយដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុករបស់ទីភ្នាក់ងាររបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.